Мәскәүдә Россия ислам дөньясы стратегия күзаллау төркеме җитәкчелеге ислам хезмәттәшлеге оешмасы әгъза дәүләтләр ишләре белән очрашты. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров, Россия президенты Владимир Путинның Малайзияда мөселман илләре башлыклары очрашуында чыгыш ясаганга быел 20 ел тулуын искәртте. Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин ислам хезмәттәшлеге оешмасы дәүләтләре ишләрен Россия ислам дөньясы Казан форум 2023 халыгара икътисади форумында катнашырга чакырды. Форум Казанда май айында узачак. Катнашучылар алдында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов чыгыш ясады. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Мәскәүдә эш сәфәре белән булды. Рөстәм Миннеханов Горбунов исемендәге Казан авиация заводында Туполев филиалында оборона-сәнәгать комплексын үстерү Россия Федерациясе дәүләт программасын гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча киңәшмәдә катнашты. Производство егәрлекләрен үстерү дәүләт оборона заказын гамәлгә ашыру мәсьәләләре каралды. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов социалистик хезмәт геройлары, галим һәм җәмәгать эшлеклесе Илдус Мастиковны һәм химия фәннәре хезмәткәре Гөлсинә Җантимированы юбилее белән котлады. Бүген Татарстан Республикасында ике социалистик хезмәт герое Илдус Мастиков һәм Гөлсинә Җантимирова юбилеен билгеләп үтә. Сезнең белән горурланабыз. Сезнең ил өчен куйган хезмәтегез һичшиксез олы хөрмәткә лаек. Безнең өчен сез бүген дә тиңсез үрнәк булып каласыз. Нык сәламәтлек, бәхет һәм озын гомер телим, дип язган республика җитәкчесе. Россия оборона министрлыгы Украинадагы махсус хәрби операция мәсьәләләре буенча өстәмә кайнар элемтә ача. Аның номеры 117. Моннан тыш министрлыкта искәртүләренчә 122 мәгълүмат белешмә хезмәте бердәм номерына шалтыратып, элешә мобилизация һәм гражданнарны хәрби хезмәткә чакыру мәсьәләләре буенча мәгълүмат алырга мөмкин. Татарстанлыларга социаль ятимлек һәм гаилә иминлеге мәсьәләләре буенча консультацияләр бирәләр. Хатын-кызлар игътибары кайнар линиясе 9 мартта иртәнге сәгать 10-нан көндезге 2-гә кадәр эшле. Консультация сырап 236-00-71 телефоны буенча мөрәҗәгать итергә мөмкин. Шулай ук сорауларны мессенджер аша 8-939-345-37-50 номеры буенча кабул итәләр. Кайнар линия Татарстан Дәүләт Советының Мәрхәмәт Милосердия Хатын-кыз депутатлары берләшмәсе, Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вакаләтле вәкил Сәрия Сабурская белән берлектә уздырыла. Традицион халык уеннарының Уенфест халыгара фестиваль бәйгесе башлана. Конкурс үлешенең беренче сайлап алу этабы 2023 елның 16 майына кадәр читтән торып уза. Быел фестиваль конкурс халыгара статус ала һәм якын чит илләрне халык уеннары бәйрәмендә катнашырга чакыра. Конкурста катнашу өчен балаларның халык уеннары күрсәтелгән видео яздырырга, социаль челтәргә Уенфест конкурс 2023 хэштегы белән урнаштырырга һәм оештыручыларның электрон адресына гариза юлларга кирәк. Катнашучылар фестиваль конкурска балалар уен культурасына кагылышлы уеннар тәкъдим итә ала. Йола, әйлән, бәйлән, драма, хәрәкәтчән, музыкаль, төркем уеннары, шулай ук санагычлар, үртәүчләр булырга мөмкин. Фестиваль бәйгенең икенче этабы традиция буенча 1 июньдә Казан үзәгендә фестиваль форматында уза. 19 мартта Казан ипподромында Нәүрүз бәйрәме уза. Азербайҗаннар, афганнар, башкортлар, казахлар, кыргызлар, дагыстанлылар, таҗиклар, төрекләр, төркмәннәр, үзбәкләр һәм башка милләт вәкилләре үз халыкларының мәдәни күп төрлелеген һәм традицияләрен тәкъдир итә. Төп сәхнәдә Татарстан халыклар ассамблеясының милли мәдәни берләшмәләр коллективлары катнашында концерт программасы. Башка мәйданчыкларда халык уеннары оештырыла, җиңүчеләр истәлекле бүләкләр көтә. Пылау фестивалендә тавыш бирү ярдәмендә иң яхшы рецептны һәм әлеге көнчыгыш ризыгын әзерләү остасын билгеләячәкләр. Кунаклар Нәүрүзнең төп атрибутларыннан берсе шыттырылган бодайдан пешерелгән сүмәләктән авыз итә алачак. Аны бәйрәмгә кадәр бер тәүлек дәвамында әзерлиләр. Милли берләшмәләрнең иң яхшы вәкилләре Нәүрүз гүзәле, матурлык һәм талант бәйгесендә үз осталыкларын һәм милли киемнәрен күрсәтә. Моннан тыш бәйрәм тарихында икенче тапкыр Нәүрүз батыры да ачыклана. 2022 елда қолланышылар хауқларын яқылау һәм кіші емелігі үлкәсіндә күзәтшілік федераль қызметінің Татарстан бойынша идарәсі білгішләрі әйләніштән ғымыми ауырлығы 17 тонны болған 939 партия сыйфатсыз һәм қорқыныш шималыны тартып алған. Өзібіздә жетіштірілген яроқсыз продуктлар партияларының үлеші 93% тәшкіл еткен. Иң көбі жилек, жемеш һәм яшелшәләр, сүт һәм сүт продукциясы, он ярма әйберләре, қыш ите йомырқа һәм олардан эшләнгән продуктлар, шулай ук ит һәм ит продукциясы алынган. Республикада сыйфатсыз һәм ҡурҡыныш продукция әйләнешен ашыҡлау һәм булдырмау дәвам итә. Быйылғы язда Татарстанда эшәүчеләрне 4 ҡысҡартылған эш атнасы көтә. Бу Татарстан хезмәт мәшғүллек һәм социаль яҡлау министрлығының жетештереү календарында күренә. Бу атнада шәршәмбе 8 мартта халыҡара хатын-ҡыҙҙар көнө билгеләп үтелә. Иртәгә эш көнө 1 сәғәткә ҡысҡара. Республикада йәшәүчеләрне киләсе ҡысҡа эш атнасы апрелдә көтә. Жымға 21 апрелдә Татарстан халҡы Уразаға әйтем бәйрәм итәшәк. Пәнҗешәмбе 20 апрелдә қысқартылған іш күні була. Келесі қысқартылған 2 іш атнасы май айына туры келе. Дүшәмбе 1 майда яз һәм хезмәт бәйрәме, сишәмбе 9 майда жиңү күне билгеләп үтеләчәк. Якшәмбе 8 гыйнвардан ял көнен күчерү сәбәпле, дүшәмбе 8 май шулай ук іш күне булмый. Бүгін исә қияш байығаш 6 марттан 7 мартқа қаршы кеште мәбәрәк шағбан айының нәқ ортасы жетті һәм бәрәт кешесі кірі. Ол бізге Рамазан айына 15 күн уақыт қолғандығын хәбәр ете. Татарстан мүфтие Камил Хазрет Самиғуллин яқынлашып келуші бәрәт кешесі оңайынан мүрәжәғәт етті. Бәрәт сүзе пакләнү, бурычтан вай жазадан құтылу дигәнне аңлата. Бәрәт кишесендә гынахлар гафу кылына, Аллаһтан бәхет, иминлек һәм рәхмәт иңә. Шуңа күрә аны Раббыбыздан үзеңнең якыннарыңның һәм мәрхүмнәрнең гынахлары гафу кылынуын сорап, гыйбадәттә үткәрү мөһим. Шулай ук бу кишәдә һәр кеше өчен киләсе елга дигән ризыклары, байлык ва ярлылык хәлләре, дөньяга мөнәсәбәтле дәрәҗәләре, үлем китемнәр, авырулар һәм туачак сабыйлар билгеләнер. Бәрәт кишәсендә бөек Раббыбызның рәхмәтенә өмет баглаган мөселман кардәшләребезгә дошманлык, ачу, Әберлек, күншілік, өз-өзіңні ярату көбек Аллахтан шетләштіруші сифатлардан құтылырған. Құрәнде язылғаннар турында ойланып, өз тұрмышлары турында фикір ертіп, хата кемшіліклері үшін ярлы қаусырап өткәргә керек. Хақиқәттә Аллах барысында ишетуші, біздің дұғаларға жауап беруші, һәм барлық мақтауларыбыз ғаләмнәрнең Раббысы бөек Аллаһка ғына диелә Камил хәзрәт Самиғуллинның мөрәҗәгатендә. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 7 март сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, қар, жіпшік қар болу ықтимал. Жел күньяк күнбатыштан толғын. Һава температурасы түнлә 5 градустан 10 градусқа қадар салқын, күндіз 0 градустан 5 градусқа қадар салқын. Юлларда бызлауық.